Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Ultima emisiune pe care am făcut-o cu doctorul Ile a fost oarecum profetică. M-am uitat câteva zile în urmă peste acea emisiune, chiar la începutul pandemiei, și una dintre ideile care se răspândeau în presa de atunci și pe care am abordat-o împreună cu domnul doctor a fost că toată această situație pandemică, dacă se va instaura, vorbeam atunci la viitor, dacă se va instaura izolarea, ne va afecta mai mult decât ne imaginăm. Ne va afecta social, ne va afecta economic, ne va afecta viața lăuntrică, ne va afecta relațiile. Iată că suntem la câteva luni bune după ce s-a pornit ceea ce acum ne-am obișnuit cu termenul, numim pandemie, și resimțim cu toții efectele. Resimt efectele ca profesor, mi este foarte greu, mi este extrem de greu să țin cursuri în fața unei sticle pe care văd câteva chipuri și uneori văd doar acele microfoane mici date pe mut. Mi este foarte greu să nu mă mai întâlnesc cu prieteni pe care știu bolnavi, mi este foarte greu să nu mă mai întâlnesc cu mama de teamă să nu-i dau ceva, să nu-i dau virusul pe care probabil îl port. Mi-e foarte greu să fiu tot timpul cu prudență excesivă, unde mă duc, ce fac, am luat, n-am luat, cât mă dezinfectez, până când voi ajunge să nu mai am piele pe mâini de atâta spălat. Pentru aceste întrebări care probabil stăruie și în mintea dumneavoastră, am invitat o prietenă de-a noastră mai veche, psiholog Anca Axente. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
De data asta sperăm să fie bine, sperăm să fim bine cu toți.
Stăm să fim la... pozitivi sau negativi.
Da, urarea la modă acum este să fiți negativi și să faceți o formă ușoară. Sperăm să fim bine, avem distanța prin studioul nostru, avem distanța necesară. Aș vrea să discutăm puțin la început despre ce a fost și să vedem apoi în a doua parte discuției noastre despre ce va fi din perspectiva psihologului. Cum ați resimțit dumneavoastră personal mai întâi și apoi ca profesionist toată această perioadă care a trecut peste noi?
Este o situație de criză și de schimbări și va fi, se pare, încă o vreme, dar orice situație de criză, atât personal spun, cât și pentru ceilalți, este o oportunitate de învățare. Atâta că un creier anxios, de exemplu, sau depresiv, nu învață din experiență. Rămâne la strategiile de supraviețuire și acest lucru este insuficient pentru a trăi, mai ales pentru o perioadă lungă de timp. De aceea, cred că este bine să începem cu noi, dar să mergem și înspre alții. Iată, și am resimțit restrângerea comunității. Pe de altă parte, am ajuns să diferențiez comunitatea de pseudo-comunitate, prietenii de pseudo-prieteni.
Da, da.
Și am ajuns să prețuiesc foarte mult autenticitatea. Acesta
foarte
e un lucru foarte important, pseudo-comunitatea însemnând la un moment dat și școala, poate și biserica, din punct de vedere al instituției. Nu mă refer la educație, nu mă refer la credință.
Importante distinții. Chiar interesant că cred că mai mulți dintre noi ne-am dat seama în perioada aceasta că putem exista fără școală. Bine, noi am făcut homeschooling de la bun început cu acest ultim copil, dar foarte mulți părinți au redescoperit valoarea familiei, valoarea familiei răgite, valoarea bunicilor. S-au dizolvat prieteniile de coafor la doamne, prieteniile de table la domni, acel stat în false comunități, crâșmile s-au închis o perioadă și am fost nevoiți, obligați să ne reîntoarcem în familie, cu bunele și relele deopotrivă. Și aș vrea să începem în cercuri concentrice, la nivel familial. În mai mulți prieteni mi-au spus, extraordinar era acea glumă care circula la un moment dat, am fost silit să stau acasă că s-a oprit curentul și am fost silit să stau cu ai mei și am descoperit că sunt chiar oameni foarte cum se cade. Unii s-au întors în familie prin telemuncă, au fost obligați să facă telemuncă, unii n-au putut să-și oprească slujbele, dar copiii au venit în familie și atunci au trebuit să fie chemați bunicii. Și familii care erau despărțite geografic s-au readunat. Cum funcționează o astfel de familie cu schimbări atât de dramatice din perspectiva specialistului?
Unele funcționează, unele nu. Asta cred că vedem. Ce este interesant, că o problemă cum este pandemia, ca să nu tot spun criză, poate că nu e criză pentru toată lumea, dar problemele care vin odată cu instalarea pandemiei sunt probleme care de fapt testează situația actuală din familie, din societate. Și la testul acesta unii au cam eșuat. Și într-adevăr s-a descoperit faptul că nu au nici susținere, nici relații foarte bune. De la constatare până la a face ceva, însă este un pas care se face cu un anumit efort și uneori și ajutor din exterior. Dar este foarte necesar. Am văzut că în familii în care lucrurile nu mergeau bine înainte, acum merg mai bine pentru că și-au dat seama într-adevăr că familia este importantă. Alții s-au panicat, de exemplu, pentru faptul că au pierdut școala și au pus presiune mai mare asupra copiilor, acolo unde sunt copii în familie, că sunt și alt gen de familii în care nu există copii, dar fenomenul este același, fie de apropiere, fie de îndepărtare. Constatarea este pasivă. Însă ceea ce se întâmplă în urma constatării este un proces extrem de activ și care ne implică efortul maxim.
De asemenea, vorbind despre familii, unii au descoperit că nu chiar toți sunt cum să cade când te întorci acasă. Da. Au descoperit că partenerii de viață sunt insuportabili și primele semnale le-am primit din Italia, al doilea set de semnale din Spania, aproape în ordine în care a circulat pandemia prin Europa, rata divorțurilor a crescut exponențial. Ce ne puteți spune despre asta când oameni care și-au promis una de pe cer, dragoste la bine și la rău, iată acum suntem la rău, ce trigări sunt acționați în momentul când rămânem singuri într-o situație de dorit? Dacă este iubita vieții mele, rămânem cu ea singur în apartament, eventual cu copiii care ne sunt urmașii genetici, ce poate fi atât de rău în toată povestea asta?
În primul rând, așteptările pe care le-a creat societatea, cred, și educația noastră din familiile noastre, de fapt, toată educația pe care am primit-o este un proces învățat. Așteptările se învață, se dobândesc, nu ne-am născut cu ele. Și aceste așteptări sunt de genul că eu ar trebui să fiu fericit. Și scopul unei căsătorii ar fi ca eu să fiu fericit. Este prima așteptare care duce la eșec. Nu-i singura, dar este poate cea mai mare. Așteptarea ca celălalt să-mi ofere mie confort, centrarea pe mine în relația de cuplu, poate duce la un eșec în ceea ce privește conflictele nerezolvate și celelalte lucruri care au decurs în urma acestor conflicte. Uneori divorțul.
Da. Asta este o formă de idolatrie când mă centrez pe mine. Probabil ar trebui să gândim că m-am căsătorit. Dacă tot o iubesc pe persoana respectivă, m-am căsătorit din dragoste, să o fac fericită. Și dacă trecem împreună prin suferință, nu s-a întâmplat ca ne-am îmbolnăvit amândoi. Am făcut o formă ușoară a ceea ce bănuim a fi COVID-19, ne-am pierdut amândoi mirosul, simptome de gripă uzuale, cum am mai avut, și soția a rămas cotuse rezidentă și am văzut-o suferind. Fiind în izolare, atunci am descoperit, așa cum spuneați, și vreau să încampăm din nou pe această idee, atunci am descoperit că nu te poți deplasa să-ți faci cumpărăturile, că nu te poți duce să îți iei apă, suntem dependenți de apă din alte surse, acolo unde ne-am mutat nu avem apă potabilă și apa era, mai ales în situația de criză medicală, era absolut necesară. Atunci am descoperit cum reacționăm la suferința celuilalt, cum reacționează alții la suferința noastră și așa cum spuneați, și vreau să ne întoarcem la această idee extrem de seminală, adevărata comunitate de prieteni față de cei care îți spun, mă rog, pentru tine, da, am nevoie de apă, da, ok, vin,
Ne
peste
rugăm să
5 zile, da,
plouă.
ne rugăm să plouă în paharele voastre. Adevărata biserică de pseudo-eclesiile care ne înconjoară. Aș vrea să elaborați puțin ideea asta de
Pe
acest dublet,
celălalt.
da, acest dublet dintre prieten, pseudo-prieten, biserică, pseudo-biserică și distinția pe care ați făcut-o între formare și educație, educația formală, instituțională și adevărata ucenicie pe care o facem cu ai noștri copii.
Avem impresia că suntem bine dacă noi suntem bine și atât. Dar, de fapt, starea noastră de bine este foarte mult dependentă de ceilalți și mai ales cum ne raportăm noi la ceilalți. Și vreau să spun că ceea ce ne spune Dumnezeu despre starea noastră de bine este mult mai mult și așteaptă mult mai mult pentru noi, nu de la noi, de la starea noastră de bine. Și anume spune că vrea să fim desăvârșiți. Nu să fim mai bine,
Da, da,
nu
da,
să
da, da.
evoluăm. Și spune și în ce condiții am citit și am fost absolut impresionată să am revelația asta a legăturii între desăvârșire și ceilalți. Și foarte mult este legat, cel puțin în epistola către lui Iacov, este foarte mult legat de răbdare. Răbdarea nu este față de tine, ci față de ceilalți. Și răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea pentru ca să fim desăvârșiți. Deci e o așteptare foarte mult de la noi, dar și pentru noi. Adică să fim desăvârșiți înseamnă să fim bine, să avem o viață perfectă. Cred că vrea asta Dumnezeu. Nu neapărat acum, asta e greșeala noastră, pentru că
Da,
noi o
da.
căutăm acum și cu orice preț. E foarte condiționat acest proces, nu este necondiționat. Dragostea e necondiționată, însă procesul de săvârșire este extrem de mult condiționat de ce facem și are rezultate absolut spectaculoase. Nu-i deloc mediocru ceea ce
Chiar
ne
acolo,
așteptăm să fie.
în textul pe care l-ați pomenit, este un paralelism ebraic triplu și spuneați de condiții, frații mei, să priviți ca o mare bucurie. Nu spune că e o bucurie, ci schimbă
Da,
perspectiva și
să
aici aș vrea să
percepem.
detaliați puțin despre cum pot eu să-mi schimb percepția asupra, m-am îmbolnăvit de COVID,
Da.
mă doare pielea, mă dor oasele, mă dor globii oculari, nu-mi pot mișca globii
Da.
oculari, mă uit în stânga, în dreapta și mă doare, fac febră, aproape cât delirez, frații mei să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări și nu numai un fel, ca unii care știți, și aici este factorul epistemic, noi știm ceva ce alții nu știu. Ca unii care știți, aveți perspectiva că încercarea credinței voastre lucrează răbdare, dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea până la capăt, ca să fiți și urmează tripletul nostru. Desăvârșiți întregi și să nu duceți lipsă de nimic.
Da, din nou, un lucru care m-a impresionat aici în acest text este faptul că nu doar ne cere să fim optimiști, ci să
Nu-i
fim,
gândire
din
pozitivă
nou,
acolo.
spectaculos de optimiști. Pentru că spune să ne lăudăm când suntem într-o stare de jos cu înălțarea noastră.
Da.
Și invers.
Și fratele dumneavoastră a Iisus cu smerirea lui, da.
Și le-am întrebat pe soțul meu, care se pricepe mai bine decât mine la asta, dacă se referă doar la bogăție și sărăcie, și mi-a spus nu, se referă și la alte lucruri și mă bucur că e așa. Pentru că realmente înseamnă că nu doar trebuie să fim optimiști, ci să avem o credință de neclintit și să întrecem acel stadiu al optimismului în care sperăm că o să fie bine. Noi trebuie să credem.
Cum putem deosebi gândirea pozitivă pe care ne propune o perspectivă umanistă asupra omului de această gândire prin credință, cu o perspectivă divină asupra lumii? Cum putem să punem bisturiul pe cele două și să le despărțim una de cealaltă?
Într-un caz, cred, nu zic că știu răspunsul la această întrebare, niciun caz în mod desăvârșit. Cred că este, diferența este suportul realității, adică ce susține acel lucru. Pentru că eu pot fi optimist și să spun, eu pot fuma pentru că nu mă voi îmbolnăvi, nu tocmai eu. Este și acesta un optimism, dar nu este fondat pe nimic, iar miza este zero. Da. Pe când miza noastră de a fi desăvârșiți, deci de a avea o viață așa cum intenționează creatorul nostru să o avem, este nu doar reală, ci foarte de dorit. Și știm pentru ce luptăm, cred. Să te duci într-o luptă și să nu știi care-i miza, este un sacrificiu inutil.
Și mai ales în textul pe care l-ați pomenit, este vorba de ca unii care știți că încercarea lucrează, și acolo este pomenit în tot contextul Dumnezeu care lucrează, că depinde de Dumnezeu, depinde de cineva din afara mea care mă ajută să ies din situația de disperare. Ne întoarcem la problemele pe care această criză, pandemie, cum să găsim un termen mai potrivit, o așează ca presiune pe persoana umană. Am trăit această criză în familie și ne-a fost greu. Am trăit-o cu școala și ne-a fost greu. Am trăit-o cu Universitatea Emanuel și ne-a fost greu. Cu bisericile și ne-a fost greu. Cum o trăiesc cei singuri?
Așa aici depinde cum au trăit înainte de pandemie cei singuri. Sunt persoane care au fost singure și sunt singure și trăiesc foarte bine și parcă este pentru ei pandemia asta. Este, de exemplu, cazul unui adolescent care nu mai ieșea din casă, deoarece se juca tot timpul pe computer și pierduse legătura și cu școala. Pandemia, respectiv tipul ăsta de școală online, pentru el a fost o șansă. A putut continua pentru că s-a schimbat structura, parcă a făcut-o pentru el. Iar
o șansă, puneți între ghilimele cuvântul, mă gândesc.
A fost o șansă pentru el, una reală, nici măcar nu pun ghilimele. Pentru el a fost, pentru că i-a dat o șansă să termine clasa 8-a. Nu o termina altfel.
Da.
Și pentru alții, într-adevăr, e resimțit profund, pentru că nu mai au șansa să întâlnească alte persoane noi. Doar pe cele vechi care nu există, poate. Și nu au ocazia să se întâlnească cu alte persoane în cadre normale, cum ar fi să meargă la sala de sport sau să se întâlnească cu colegii.
Mă gândesc la o situație care a apărut în presa din România. Este un caz în Italia, bătrânei care cerșea de la balcon, fiind singură, văduvă, cerșea de la balcon trecătorilor pâine, să vină cineva să-i aducă niște pâine și niște apă. Era în izolare, carantină, și aceea mi s-a părut forma supremă a singurătății, când ajungi la gestul disperat de a striga de la balcon nevoia minimală, apă și pâine. Ce impact are asupra psihicului nostru, asupra vieții lăuntrice o asemenea situație?
singurătatea care este obiectivă, nu doar resimțită, pentru că putem fi în mulțime și să ne simțim singuri, sau lângă o mulțime de prieteni, vreau să zic. Singurătatea resimțită este o altă poveste care merită de asemenea abordată, însă singurătatea absolută, să zic așa, cea în care realmente nu-ți bate nimeni la ușă, nu te sună nimeni, este o tragedie a societății noastre. De fapt, nu știu cum am ajuns aici. N-ar fi trebuit să ajungem aici. Dacă tot am spus că criza ne învață ceva, ideea este că criza nu ne învață nimica dacă nu vrem să învățăm. Ne poate lăsa total reci la relațiile din jur, la schimbările pe care le putem face noi. Ceea ce ar fi de dorit este să ne uităm înspre celălalt. Asta este o modalitate, o platformă pentru dezvoltarea mea, nici măcar pentru a fi desăvârșit, cum ziceam, ci este o ocazie înspre a vindeca relațiile. În primul rând, relațiile din familie, acolo unde se poate, pentru că sunt familii care sunt dezbinate și vor să fie dezbinate. Nu poți trece peste voința altui membru al familiei. Dar acolo unde se dorește, merită efortul. Întotdeauna vorbeam și de optimism. Lucrurile acestea bune vin cu efort. Dacă optimismul vine în mod natural, s-ar putea să nu fie tocmai ceea ce avem nevoie pentru a trece peste o perioadă grea.
Deci este o perioadă care spuneți că s-ar putea să aibă efecte didactice asupra noastră doar dacă ne implicăm în procesul ăsta de învățare. Bun. Eu unul, și cred că vorbesc în numele multora dintre cei care ne ascultă, ne văd în acest moment, cred că întrebarea aceasta este și în mintea lor. Aș vrea să fac ceva. Ce trebuie să fac dacă pandemia se va prelungi? Marile universități deja și-au luat măsuri, probabil știu ce nu știm noi. Universități care reprezintă topul universităților sunt în topul universităților din întreaga lume, au decis că nu se vor mai reîntâlni în campusuri până pe finalul anului 2022, probabil primăvara anului 2023. Asta înseamnă că această criză sanitară va urma tiparul celei din 1918-1920, 2 ani, 2 ani și jumătate, până când se vor epuiza efectele, ne așteaptă o perioadă foarte grea. Eu, unul, sunt foarte interesat ce trebuie să fac ca să nu fiu afectat în așa măsură, fie să cad, și aici văd o primejdie, încerc să folosesc un cuvânt eufemistic, anestezie socială, i-aș spune nesimțire față de celălalt. Într-o nesimțire față de celălalt, să nu mai împese de celălalt, să nu mai caut pe celălalt, Aristotel ne-a spus, omul este zoon politikon, este o ființă socială care caută să trăiască în polis, în comunitate, în agora. Dar această criză ne face să facem pași înapoi, suspiciunea a devenit și ea pandemică. Sunt cumnatul suspect, sora mea suspectă, toți sunt suspecți biologici. Și atunci mă face să-mi iau prudență. Ce trebuie să fac ca să nu ajung la una dintre extreme, la nepăsare totală față de ceilalți sau la atât de mare obsesie și grijă încât să paralizez în momentul când ajung la viața socială din nou?
A-l ajuta pe celălalt nu înseamnă doar a sta față în față cu el și a vorbi la sub un metru distanță. Ajutorul și susținerea celuilalt se poate realiza în foarte multe moduri. Și ce ar fi să fim creativi și în acest sens? Iar ca să fim creativi, trebuie să avem un creier sănătos, cum am spus la început, nu cu anxietate și depresie excesivă. O anumită doză este normală, dar dincolo de această doză de anxietate, să zicem, nu avem niciun beneficiu, dimpotrivă. Și să fim creativi în modul în care putem să-i ajutăm pe cei din jurul nostru. Sunt nenumărate moduri.
Ați spus o frază care mi-a rămas în minte la începutul emisiunii, și anume ați făcut iar distinția dintre un creier care funcționează normal și un creier care intră în mecanismul de supraviețuire. Ce înseamnă asta, a intra în mecanismul de supraviețuire?
A considera că ceea ce se întâmplă în jur este un pericol real și real iminent și imens, așa încât toată energia noastră se concentrează pe a supraviețui, a trece de pericol. Însă, acest lucru a fost exagerat prin faptul că noi am beneficiat de foarte mult confort. Ne-am obișnuit cu extrem de multe asigurări că totul va fi bine, că vom fi sănătoși, că avem unde să lucrăm, avem o pensie, avem un loc în care să stăm, care de preferință este al nostru și așa mai departe. Plus confortul suplimentar pe care îl au unii oameni. Acum ne-a găsit această situație total nepregătiți pentru a face față anxietății din cauza unui confort prea mare. Mi se pare anormal ceea ce
Foarte interesant.
altădată era belșug sau abundență. Mi se pare că este un pericol ceea ce mai de mult era poate o glumă.
Obișnuit, da.
Și exagerăm suferința noastră astfel încât nu ne mai gândim la celălalt. Dar haideți să ne amintim că și în război, atunci când oamenii s-au gândit la ceilalți cu care se luptau împreună, au supraviețuit mult mai bine.
Foarte, foarte interesantă ideea aceasta de supradimensionarea confortului. M-ați făcut să mă gândesc la bunicul meu. S-a născut înainte de primul război mondial, a trăit copil fiind primul război mondial, apoi a trăit criza economică interbelică, apoi a participat la al doilea război mondial, a văzut venirea comuniștilor în 48 și a pierdut prima oară averea. Apoi a urmat până la capăt colectivizarea, până prin anii 60, a fost persecutat pentru că era unul dintre burghezi, și a murit în 89 văzând abia începutul Revoluției. Deci o viață întreagă din criză în criză, crize care nu se pot compara cu, au
Nu
apărut,
deloc.
da, cu ceea ce am trăit noi. Ești arestat să stai în fotoliu, să faci școală online.
Da, este o supradimensionare a crizei, dar aici, dacă tot ați amintit despre școala online, faptul că nu merge bine școala online nu-i datorită online-ului,
Nu mergea bine
nu-i
dinainte.
din cauza online-ului, ci este din cauza faptului că noi am confundat educația cu școala,
Corect,
cu
da.
instituția. Instituția este centrată pe profesor, pe scurt. E o concluzie după multe cercetări și observații. Nu este centrată pe elev. Sunt multe argumente pentru asta. Putem studia problema dacă nu credem că
Confirm,
este
profesor
așa,
fiind.
dar nu este centrată pe elev. În același timp, elevul și-a pierdut motivația pentru învățare. Nu mai este fascinant să înveți. Dimpotrivă, se întreabă mereu ce ne folosește să știm atâta matematică, dar ce ne folosește în viață, încep să fie înțelepți așa foarte devreme și să întrebe astfel de lucruri. Nu mai prețuim valorile acestea ale educației, învățării. Învățarea este mecanismul cel mai important psihologic de protecție împotriva tulburărilor emoționale. Chiar și numai de aceea să învățăm orice. Orice, limba japoneză, indiferent ce vrem să învățăm, acest lucru ne folosește în mod direct creierului nostru, care este activ pentru a face ceva, în loc să se îngrijoreze.
Detaliați puțin, pentru că
Da.
asta e foarte interesant. Nu știu de ce, probabil instinctiv, la vârsta de 36 de ani am avut o mare criză în viață. După o fibrilație atrială paroxistică venită pe fond de stres, supra-anxietate, burnout, nici măcar nu avem cuvântul complet suprapus în arii semantică în românește, am trecut printr-o, cred eu, într-un pasaj, o mini-depresie, confirmată și de specialiști, Dar foarte interesant, și asta m-a dus cu gândul la acel episod din viața mea și poate fi o lecție pentru cei care se uită la materialul acesta, m-am apucat de lucruri noi, m-am
da,
apucat de
da.
Învățat lucruri noi, m-am apucat de învățat la instrumente muzicale noi, m-am apucat de hobby-uri noi. Detaliați puțin de ce învățarea ne ajută emoțional, de ce intrarea în domenii care nu aveau conexii cu profesia mea, ba chiar profesional am făcut niște pași în jos și am renunțat la unele responsabilități, de ce învățarea lucrurilor, mai ales lucrurilor care ne plac, lucrurile pe care le facem cu plăcere, ne ajută în situațiile astea când suntem în crize profunde, fie la o intersecție în viață, fie o criză emoțională profundă, pierderea cuiva drag.
Da, da. Aș porni de la fizic și de la mușchi. Dacă nu ne folosim mușchii, ei nu sunt fericiți, pentru că ei trebuie să fie activați și de aceea când ne mișcăm, ne simțim bine din punct de vedere fizic, pentru că folosim acei mușchi. La fel, dacă folosim creierul, este fericit. Folosirea creierului înseamnă nu doar să gândești. La noi să gândești, acum, în zilele noastre, să gândești înseamnă să faci asocieri între o idee și alta sau lucruri care sunt de scurtă durată și nu necesită niciun efort. Învățarea întotdeauna necesită un efort. La fel cum antrenamentul sportiv necesită un efort pentru ca să progresezi, să fii mai puternic, mai viguros. De aceea învățarea cu efort face ca, în primul rând, creierul să fie fericit, pentru că de aceea există această menire a creierului, și în al doilea rând pentru că atenția noastră limitată este ocupată de o activitate constructivă și recompensantă, în loc să fie ocupată de îngrijorări. Când suntem pasivi în zilele plictisitoare din weekend sau din vacanță, în care nu facem nimic, credem că așa ne putem odihni, intrăm într-o semidepresie și încep să vină gândurile negre.
Da.
Și în loc să beneficiem de plictiseală, să dăm o șansă plictiselii fiind creativi, noi cădem în acea depresie și ne complacem în ea, în loc să facem ceva.
Interesant că ați pomenit de o altă pandemie a vremurilor noastre, plictiseala.
Da,
mai ales la tânăra generație, având atâtea surse de informații, atâtea stimuli mentali.
Care gândesc în locul lui, lor.
Ce este plictiseala din punct de vedere psihologic?
Plictiseala este principalul motor al creativității. Este o emoție extrem de importantă și aproape tot timpul constructivă, dacă nu o punem noi în contextul acela al depresiei sau lipsei de interes.
Deci putem să-i lăsăm pe copii să plictisească sau trebuie să-i lăsăm pe copii să plictisească?
Copiii mici când se plictisesc, pentru că nu au învățat de la alți copii să se lase duși de plictiseala aceasta, își găsesc foarte repede o activitate de obicei creativă. Ei sunt extrem de creativi, chiar și în a face năzbâtii prin casă, dar reușesc totuși să treacă peste acel moment de plictiseală și nu prea vezi plictisiți până la o vârstă.
Care e vârsta la care începe să... Și, insistăm pe termenul de plictiseală, pentru că foarte mult s-au plâns de chestia asta în pandemie. Mă plictisesc, mă urc pe pereți, vreau să termine cu pandemia pentru că mă plictisesc. Care e vârsta la care începem să ne plictisim în așa fel încât suntem conștienți de plictiseala noastră? Pentru copilul, până la o anumită vârstă, nu este conștient de propria plictiseală, dar la un anumit moment avem posibilitatea de a ne oglindi plictiseala.
Probabil vârsta la care începem să gândim abstract, în care concretul nu ne mai mulțumește, și aceasta, conform lui Piaget, este vârsta de 10-12 ani. La această vârstă copiii încep să gândească abstract și să proiecteze în viitor sau să își controleze anumite reacții. De asemenea, să interiorizeze anumite reacții ale celorlalți, ale părinților, de pildă, care le spun atunci când au o inițiativă că n-ar trebui să o aibă prin comportamentul lor restrictiv față de creativitate. Eu nu zic că nu trebuie să punem limite copiilor, dar uneori trebuie noi, în loc să îi oprim în a face o anumită activitate creativă, putem noi să ne oprim din activitatea noastră și să mergem înspre ei, astfel
încât să o direcționăm.
Îi dăm o direcție. Uh-huh. Exact. În același timp, vorbim și de învățare și în special la copii și interesul pentru învățare. Iată de ce nu funcționează școala online. Sau haide să întrebăm, să punem întrebarea altfel. De ce pentru unii funcționează foarte bine sau este indiferent? Am întrebat toți clienții mei. Și o tânără mi-a răspuns, mi-a dat un răspuns foarte, foarte inspirat, să zic așa. A spus, pentru ea este tot una, pentru că ei place să învețe. Este curioasă. Da, este curioasă, motivată și este extrem de entuziastă în ceea ce privește dobândirea de noi informații. Acesta ar trebui să fie rolul școlii, al educației de la școală.
Asta, nu memoria, nu memorizarea automată, nu memorarea de comentarii.
Mai ales acum, când informația este la dispoziția oricărui copil de cel puțin 6-7 ani, poate accesa informația foarte ușor online, dacă altfel n-are cum, este clar că doar motivația de a ști, curiozitatea, entuziasmul trebuie menținute. Iar acestea sunt primele care sunt omorâte în mediul
din
școlar.
Din păcate. Și aici sufăr când aud părinți care spun, de-abia aștept să se termine cu pandemia asta, să se ducă înapoi copiii la școală, că mi-au făcut capul calendar, în loc să fie încântat de faptul că poate canaliza și în același timp poate învăța el lucruri noi, fiind cu copilul, bucurându-se că le spun adesea părinților care au încă copii mici. Noi avem copii căsătoriți deja și dacă Dumnezeu va îngădui, vom fi bunici. Bucurați-vă de copii că imediat zboară de lângă voi, imediat nu-i mai aveți, vor pleca numai la școală, vor pleca de tot. Așa că plictisiți-vă împreună cu ei.
Dar dați-mi voie să fiu un pic și de partea părinților, pentru că ei au nevoie și de o soluție pentru această stare a lor de exasperare. Ea a fost creată tot de instituția aceasta a învățământului, prin presiunile care s-au exercitat asupra lor și care acum sunt exagerate. Li se spune de pildă unor părinți care lucrează, fie de acasă, sunt care nu lucrează acasă, li se spune că să fie atenți dacă copilul lor se conectează sau nu, adică să-i verifice dacă se conectează la școala online, la lecția respectivă. Cum anume ar putea să facă asta când el lucrează în același timp? Dar, de fapt, presiunea sau efectul acestei presiuni este că părintele a ajuns să se panicheze într-așa mare măsură încât simte că școala ar fi mai importantă decât familia. Implicit, nu explicit, nu este niciun părinte care să afirme acest lucru, dar majoritatea părinților trăiesc acest lucru.
Da, fără să-și
dea seama. La modul practic. Și a fost interesant un experiment pe care l-am făcut cam de un an încoace, ne ținând neapărat de pandemie, ci ținând de abandonul școlar, de lipsa interesului pentru școală, jocuri online exagerat de multe și așa mai departe. Și a fost o sugestie pe care am oferit-o acestor părinți de a considera că relația cu copilul este mai importantă decât școala. Prima reacție a părinților a fost de panică. Cum adică? Ce înseamnă asta? Ce trebuie să fac? Surprinzătoare, dar în același timp a fost și vindecătoare, pentru că au început să înțeleagă, dacă au îndrăznit să aplice anumite lucruri, și anume să nu pună presiune asupra copilului, ci întâi să creeze o relație, să faciliteze acea relație cu copilul. Anumite intervenții mai mult paradoxale, să zic așa. Adică să nu-l oblige să facă lucruri pe care oricum nu le va face. Și au îmbunătățit relația cu copilul și a fost foarte ușor să-l mențină în mediul școlar fără nicio presiune. Copilul lipsește de la școală, face anumite lucruri pentru că îi lipsește afecțiune, îi lipsește atenția. Nu neapărat că nu ar vrea părintele să îi le oferă, dar nu are timp să îi le oferă destul de mult. Și nu vorbim despre copii de clasa 4, vorbim despre copii de liceu.
Hai, extraordinar, da, 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 da. Aș vrea să-i panichez un pic mai mult pe prietenii noștri și să ne întrebăm dacă într-adevăr cei care își dau cu părerea despre și fac previziuni cu privire la viitor, citez pe un prieten din Canada care îmi spunea în felul următor: trăim o fractură civilizațională. Practic, viața dinainte de martie 2020 nu se va mai întoarce niciodată. Vom trăi un nou normal. Va trebui să ne punem centuri de siguranță și să ne pregătim pentru acest nou normal. Pentru un noi tipuri de relații, pentru noi tipuri de lucru. Bill Gates spunea că în viitor cam 62% dintre călătorii de afaceri se vor anula. Căsătoria va căpăta noi valențe, viața de familie, noi priorități. Oamenii se tem deja să mai facă angajamente pe lungă durată. Unul dintre ele este căsătoria. Se tem să mai facă angajări pe lungă durată cei care au firme. Perspectiva, de ce? Căsătoria și un contract de muncă presupun un anumit viitor, un viitor care, iată, se fracturează în câteva luni. Deci, gândiți-vă că de la viața de familie până la viața economică lucrurile se transformă radical. Am putea în ultimele minute ale emisiunii, mai avem câteva minute, să imaginăm un fel de trusă de prim ajutor, un fel de trusă de prim ajutor psihologic pentru perioada asta grea care va urma. Deja un prim instrument pe care l-aș pune acolo și pe care noi îl practicăm ca familie, dar mă bucur că l-ați pomenit, este mișcare. Da. Mișcare fizică, plimbări în natură. Chiar și acum, în perioada aceasta de frig, am ieșit împreună cu Noa și cu Natalia să mergem în pădure, să culegem fructe de pădure. Ce mai putea adăuga în această mini trusă pe care, așa cum avem trusele de prim ajutor la mașină, toți trebuie să știm să folosim ce e acolo. Da. Cu puțin instruire știm cam ce avem în trusele la mașină. Cum putem să luăm cu noi pentru următorii probabil 2 ani care vor urma de izolare, de distanțare socială?
Așa este, cred că aceste previziuni nu foarte optimiste sunt totuși reale și cred că trebuie să ni le asumăm pentru a face față mai bine scenariului care urmează. A fost cineva care și-a dedicat tot efortul și concentrarea în a defini schimbările și a defini impactul schimbării. Și n-am să spun autorul, însă am să spun titlul care reflectă și ceea ce urmează probabil pentru noi, și anume Al treilea val. Uh-huh. El, acest autor, a definit schimbările tehnologiei care acum sunt prezente în urmă cu foarte mulți ani și impactul lor asupra noastră. Și a fost ușor să facă, deoarece nu a negat problema, în primul rând, și a încercat să găsească și soluții. Mi s-a părut foarte interesantă ideea de percepția timpului. Viteză. Noi nu mai avem timp de reacție. Și a apărut odată cu tehnologia o nouă percepție a timpului și a apărut de asemenea o nouă abordare sau gestionare diferită a timpului. N-aș vrea să intru foarte mult în povestea asta pentru că suntem la capitolul cu soluții, dar o sugestie ar fi reducerea vitezei, dar în același timp și o gestionare extrem de riguroasă a timpului. Reducerea vitezei nu înseamnă o ștergere a timpului, ca și cum nu ar exista, înseamnă o gestionare cu calm a acestui timp și toți știm că graba strică treaba, dar cred că e mult mai rău decât atât. Noi am fost obișnuiți cu o anumită conformitate de automat, de a absorbi toate sarcinile și presiunile din exterior și a încerca să facem față ca buni concetățeni la toate cerințele, însă este mult prea mult și va fi o presiune și mai mare. De aceea cred că este important să ieșim din această bulă artificială a timpului care s-a creat prin tehnologie. Și da, contactul cu natura este primul instrument.
Contactul cu natura, mersul pe jos, probabil, care ne dă o altă dimensiune asupra timpului, așa cum spuneați. Renunțarea la multitasking, pentru că, așa cum spunem că ideea asta că avem la dispoziție o carte și o tabletă, Biblia o am și pe tabletă, dar fiind la tabletă, am impresia că pot face mult mai multe lucruri în mult mai puțin timp, ceea ce este fals.
Este o iluzie.
Da, este o iluzie.
Așa cum este și o iluzie a libertății, faptul că avem acces la multe informații, nu ne oferă și libertatea de a gândi, pentru că nu mai avem timp să gândim.
Da.
Nu mai este acel timp necesar să filtrăm lucrurile ca atunci când citim un text scris pe hârtie.
Pe noi ne-a obligat pandemia și a fost o reală binecuvântare, ne-a obligat cumva să ne mutăm la țară. Și am trăit ceea ce spuneți, modificarea ritmului, faptul că nu mai am căldură instant, că trebuie să adun lemne, trebuie să construiesc focarul, trebuie să aștept să se aprindă, îmi trebuie un timp până să încălzește soba ca să încălzească în casă. Toate acestea mi-au dilatat timpul și mi s-a părut, făcând lucruri pe care altădată nu le făceam, că sunt terapeutice, că sparg lemne împreună cu Noah, eu le sparg, el culege surcelele, le dă un timp împreună. Înainte, când aveam totul automatizat, căldura venea, cum nu mă gândeam, apa venea, trebuie să mă duc să aduc apă. Apa deschideam la robinet și venea, acum trebuie să o car, să o car cu plasele în sticle. Trebuie să fac tot felul de treburi gospodărești. Am glumit săptămâna aceasta cu un prieten, m-a întrebat ce faci la telefon. Zic, tocmai mă ocup de fosa septică și asta îmi dă o perspectivă asupra politicii. Și făcând chestiile astea murdare, trebuie să te duci pe afară, să avem un iepure care ne roade grădina, trebuie să-l mai alungi din când în când. Toate lucrurile acestea ne-au dat, deși îți mănâncă timpul într-un fel, ne-am dat seama că avem mult mai mult timp și timp de calitate.
Absolut.
Și realmente pentru mine a fost o deconectare în sensul cel mai plastic al cuvântului, o scoatere din priză, exact cum spuneați. Trebuie să ne încetinim cumva, să ne oprim din loc. Și în Scriptură spune, stai, oprește-te, stai înaintea Domnului, liniștește-te.
Este o formă de meditație, munca aceasta fizică. Este o formă de meditație pentru toți amatorii de tot felul de meditații, mai mult sau mai puțin transcendentale. Și este o recomandare pe care o dau clienților mei în diferite forme de nevroze, cu diferite forme de nevroze, să petreacă timp făcând lucruri de genul acesta, tocmai pentru a avea timp pentru meditație, pentru a nu pierde contactul cu realitatea.
Și mai ales pentru mine în situația în care predau online, la o sticlă, la un perete de sticlă, faptul că fac ceva și văd o finalitate imediată, este o bonificație pe care altfel noi au. Nu știu ce se va întâmpla până la examen. Am 14 săptămâni de predat. La examen culegem roadele, dar un foc se aprinde într-o oră și jumătate. Și bonificația asta, faptul că vezi lucrurile întâmplându-se, cred că poate fi o izbăvire de acel soi de plictiseală a adultului.
Cu condiția să considerăm aceste lucruri importante. Dacă le facem în grabă doar ca să trecem peste acea fază neplăcută, nu avem niciun beneficiu. Pe mine personal m-a ajutat faptul de a descoperi că în Biblie este scris de mai multe ori, nu o singură dată, că Iisus pregătea mâncarea pentru ucenici. Și am zis, dacă El a făcut asta și mai mult, pentru că a fost menționat acest lucru de mai multe ori, înseamnă că este important.
Actele de slujire. Dacă stau și culeg lemnele, bombănind, Când vine gazul și pe strada noastră, atunci, într-adevăr, n-am niciun beneficiu.
Nu este niciun beneficiu.
De aceea, probabil, îi putem sfătui pe prietenii noștri să facă, pune mâna și ce găsește mâna ta de bun să facă, să facă. Dar să faci cu bucurie, cu plăcere, chiar dacă sunt în singurătate, izolați, distanțați, să ne găsim acel fel de activități care sunt nu numai plăcute, dar ne oferă timpul cu sine. Timpul acela în care putem să, când fac ceva cu mâinile, mă gândesc de ce fac, pentru cei dragi, fac pentru că iubesc, fac pentru că vreau să le fie cald, fac pentru că forma aceasta de sacrificiu, tu să stai afară, tai lemne pentru ei care sunt în căldură, nu se lasă cu bombănel și cu acreală. Ce ghinioni sunt eu că sunt bărbatul în casă, că trebuie să tai lemnele.
Da, și pentru o categorie mai largă de oameni care trec prin stări de anxietate, este o recomandare foarte importantă să vadă ce fac cu senzația că dețin controlul sau senzația că vor să dețină controlul asupra lucrurilor care se întâmplă. În anxietate este trăsătura sau manifestarea predominantă, această tendință de a controla. Iar noi pandemia nu putem controla. Este așa de evident. N-am găsit nicio formulă care să ne slujească. Și de asemenea, de a ne confrunta cu lucrurile care nu se pot schimba. Sunt lucruri care țin de controlul nostru, și anume cum ne gestionăm ziua de astăzi, ține doar de noi. În lumina unor planuri de viitor, desigur putem sta să ne gândim dacă ceea ce facem este ceea ce preferăm, apropo și de profesie. Faptul că anumite profesii cad ca spicele acum nu este o amenințare, este o bună ocazie să ne gândim ce altceva putem face, să ne punem întrebarea de ce ne-am născut, care este menirea noastră, ce vocație avem și să o redefinim în termenii realității actuale. Nu este un aspect atât de amenințător cum ar fi, de exemplu, să treci prin mult mai multe, cum au trecut bunicii noștri, prin războaie, prin alte situații. Și să ne asumăm, de asemenea, disconfortul. Disconfortul nu este ceva rău. Ar trebui să ne-l provocăm zilnic prin efortul de a face lucruri neplăcute pentru noi, dar utile și constructive pentru psihicul nostru și pentru cei din jur, să nu uităm acest lucru.
Iată, în aceste câteva zeci de minute ne-am uitat la criză, ne-am uitat la efectele crizei și ne-am uitat la posibile soluții dacă această criză va continua. Vă mulțumim, psiholog Anca Axente, pentru micul bagaj, trusa de prim ajutor. Și am văzut, dragi prieteni, să ne mișcăm, să nu blestemăm disconfortul, să nu ne imaginăm că ni se cuvine totul, să nu avem așteptări greșite de la cei care sunt apropiați, să nu avem așteptări greșite de la școală, de la biserică. Nu uitați, formarea nu se confundă cu educația și credința nu este tot una cu liturghia. Să nu proiectăm plictiseala din izolare ca pe un factor rău, ci plictiseala aceasta a copilului și a adultului poate fi un factor de creativitate și multe alte lucruri pe care le-am discutat aici pot forma un bagaj, un mic bagajel, o trusă de prim ajutor și sper să vă descurcați cu voi înși vă. O povară foarte mare suntem noi înșine pentru noi. Sper să vă descurcați cu voi înși vă dacă îl lăsați pe Dumnezeu să vă apuce de toartă și să vă ridice el. Așa cum am discutat textul din Iacov, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare, dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea ca să fiți desăvârșiți întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Mulțumesc foarte mult pentru participarea la emisiune.
Mulțumesc și eu.
Și sper să ne revedem dacă se va continua pandemia. Cu siguranță unele profesii cad ca spicele, dar psihologii vor avea de lucru mult mai mult decât înainte, bănuiesc eu.
Da, așa este. E bine că există o resursă de acest gen pentru că scurtează suferința inutilă.
Și sfatul meu personal, nu vorbesc în dreptul dânsii, dar sfatul meu este dacă vă îngrijorați peste măsură și ajungeți la depresie. Nu puteți diagnostica singuri. Apelați la specialist, avem specialiști creștini, avem psihologi creștini, avem bărbați și femei care s-au educat în acest sens, au fost educați să vă poată da ajutor. Apelați cu încredere la serviciile unor psihologi din trupul lui Hristos care vă pot ajuta să ieșiți de acolo de unde nu vreți să ieșiți sau vreți să ieșiți, dar nu știți cum. Până data viitoare, ne vedem între Scriptură și ziare. Alegeți să ascultați mai degrabă vocea lui Dumnezeu, privind critic la tot ce se întâmplă în jurul nostru.